5-chi rasm. Iso Masih hovuzda sholni sog'aytirgani. Quddus shahrida bir hovuz bor edi. U yerdagi odamlar hovuzdagi suv ba'zi vaqtda insonlarga shifo beradi deb ishonishardi. Bir odam 38 yildan beri shol bo'lib yotgan edi. Iso Masih uni hovuz yonida ko'rib qoldi va unga dedi: "Sog'ayishni istaysanmi?" Lekin u kishi afsuslanib dedi: "Hovuzga tushishga yordam beradigan hech kimim yo'q." Shunda Iso Masih: "O'rningdan tur, to'shagingni olib yur," dedi. Shu ondayoq u odam sog'ayib ketdi. Lekin ba'zi odamlar Iso Masihdan juda achchiqlanishdi, chunki u Xudoning maxsus muqaddas kunida kasal odamni davolagandi. Bu kunda hamma yahudiylar Xudoga sajda qilishar va hech qanday ish qilmasdilar. Lekin Iso Masih ularga o'zini Xudodan ekanligini ko'rsatmoqchi edi. U Xudoning muqaddas kunida odamlarni sog'aytirib, ularga yaxshilik qilishga ham haqqi bor edi. Lekin o'sha odamlar Iso Masihga ishonishni xohlamadilar.